One of my most vivid memories.
Usa sa klaro na kung panumduman. Mao ang pagtambong sa meeting sa priesthood isip bag-ong naordinahan nga deacon ug ang pagkanta sa pangbukas nga himno dali tanang anak sa Dios nga naghupot sa priesthood. Karong gabi una, sa tanang nagpundok dinhi sa conference center ug sa pagkatinuod sa tibuok kalibutan, akong sublion ang diwa niya ng espesyal nga himno ug mingon kaninyo, dali tanang anak sa Dios nga naghupot sa priesthood. Hunahunao nato ang atong mga calling, hinugtukan nato ang atong mga responsibilidad, tinuod nato ang atong katungdanan ug sundo nato si Hesus Kristo ang atong Ginoo. Samtang nagkalahi kita sa edad, sa kustombre o sa nasyonalidad, naghiusa kita sa atong mga calling sa priesthood. Sa matag usa kanato, ang pagpahiuli sa Aaronic priesthood ngadto kang Oliver Cowdery o Joseph Smith, pinaagi ni Juan Bautista, talagsaon kaayo. Sa samang paagi, ang pagpahiuli sa Melchizedek priesthood ngadto kang Joseph o Oliver, pinaagi ni Pedro, Santiago o Juan, usa ka gihatagan og bilingan ng panghitabo. Seryosoho nato og maayo ang mga calling, responsibilidad og katungdanan nga naguban sa priesthood nga atong gihuptan. Gibati nako ang dakong responsibilidad dihang gitawag ko nga sekretary sa akong quorum sa mga deacon. Gitarong gayud nako og andam ang mga record nga akong gihuptan kay gusto nakong buhaton ang akong pinakamaayo kun unsaon sa pagbuhat niya ng calling. Mapasigarbuhon ko sa akong trabaho ang pagbuhat sa tanan akong mahimo, ang labing maayo sa akong abilidad maoy akong tumong sa bisan unsa nga calling nga akong nadawat. Hinaot nga ang matagbatanong lalaki nga naordinahan sa Aaronic priesthood, gihatagan og espiritual nga kahibalo sa kasagrado sa iyang giorden nga calling. Ingon man usab sa mga oportunidad sa pagpalambo ni ana nga calling. Nadawat nako ang maong oportunidad isip deacon. Dihang ang bishopric mihangyo nga dadto nako og sacrament ang usa ka tawo nga naara sa balay nga nagpuyo nga mga usa ka milya gikan sa chapel. Ni anang espesyal nga Domingo sa buntag, samtang nanukto ko sa pultahan ni Brother Wright ug nakadungog sa iyang hinay nga tingog dayon. Misulod ko dili lang sa iyang gamayng balay apan sa usab kalawak nga puno sa espiritu sa Ginoo. Miduol ko sa kilid sa higdaanan ni Brother Wright ug mainampingong mibutang sa piraso sa pan sa iyang abil. Ako dayong gikuptan ang baso sa tubig aron siya makainom. Sa akong pagbiya nakita nako ang luha sa iyang mata samtang mingon siya, "Panalanginan ka sa Dios dong." Og ang Dios may panalangin ako uban sa pasalamat sa sagradong simbolo sa sakrament og sa priesthood nga akong gihuptan. Walay deacon, teacher o priest gikan sa among ward ang makalimot sa among halandomong pagbisita sa Clarkston, Utah sa lubnganan ni Martin Harris, usa sa tulo ka mga saksi sa basahon ni Mormon. Dihang naglibot mi sa taas nga granite nga marker nga nagtimaan sa iyang lubnganan ug samtang ang usa ka mga leader ko rumibasa nga rinamo sa gamhanang mga pulong gikan sa ang pagpamatuod sa tulo ka mga saksi nga makita sa sinugdanan sa basahon ni Mormon. Milambo ang among gugma niya ng sagradong record ug sa kamatuuran nga makita diha niini. Ni atong mga katuigan, among tumong mao ang mahimong sama sa anak ng mga lalaki ni Musaya, kabahin nila, giingon kini, sila nag-anam ug kaligon diha sa kasayuran sa kamatuuran, kay sila mga tawo nga mabuot ug salabutan, ug sila masiksik sa mga kasulatan sa kakugi, nga sila unta masayod sa pulong sa Dios. Apan kini dili ang tanan, sila naghatag ngadto sa ilang kaugalingon, ngadto sa tuman nga pag-ampo ug pagpuasa. Busa sila adunay espiritu sa pagpanagna ug espiritu sa pagpadayag, ug kun sila nagtudlo uban sa gahom ug pagtugot sa Dios. Wala koy laing mahunahunaan nga mas takos nga tumong alang sa batan-ong lalaki kaysa mahulagway sama sa maisugon ug matarong nga anak ng mga lalaki ni Musaya. Sa nagkaduol lang akong ika-18 nga adlaw natawhan ug nangandam nga musulod sa gikinahanglang pagserbisyo sa militar sa matan-ong lalaki, kalalakinan atol sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Girekomendar ko nga makadawat og Melchizedek priesthood. Apan kinahanglan una na akong tawagan ang akong presidente sa stake, si Paul C. Child, alang sa interview. Usa siya kataw nga nahigugma og nakasabot sa balaang kasulatan og tuyo niya nga ang tanang mahigugma og makasabot usab niini. Kay nakadungog sa uban nakong mga higala sa iyang detalyado og ganid nga interview, nagtinguha ko og gamay nga mga pagpakita sa akong kahibalo sa kasulatan. Busa dihang ako siyang gitawagan, misugyot ko nga makita mi sa sunod Domingo sa oras nga nahibaluan ako nga usa ka oras sa dili pa ang iyang sacrament meeting. Ang iyang tubag, "Ah, Brother Monson, dili na makahatag nato og igong panahon nga mabasa og maayo ang kasulatan." Misugyot dayon siya og tulo ka oras sa dili pa ang iyang sacrament meeting, og iya kong gisugo nga dad-on nako ang akong minarkahan og dunay pakisayran nga kasulatan. Dihang miabot ko sa iyang balay pagkadomingo, giabi-abi ko og maayo. Og dayon, nagsugod ang interview. Si Presidente Child miingon, "Brother Monson, naghupot ka sa Aaronic priesthood. Duna ba'y nangalagad nga mga anghel nimo?"
I replied that I had.
Itubag kong nga wala. Dihang nangutana siya kung nahibalo ba ko nga doon ako'y katungod sa ingon, mitubag ko pag-usab nga wala ko kahibalo. Misugo siya, "Brother Monson, balika gikan sa hunahuna ang ika-13 nga seksyon sa doktrina ug mga pagigsaan." Misugod ko, "Diha kaninyo mga nga akong kauban nga mga sulugoon sa ngalan ni Mr. Misayas, ako mutugyan sa pagkapari ni Aaron nga naghupot sa mga Yahweh sa pagpangalagad sa mga anghel." "Hunong," mando si President Child. Dayon sa kalma, mabinatiun nga tuno, siya mitambag, "Brother Monson, ayaw gayud kalimot nga isip naghupot sa Aaronic priesthood, duna kay katungod sa pagpangalagad sa mga anghel." Daw sama kadto nga dunay anghel diha sa lawak ni anang adlaw. Wala gyud ko makalimot sa interview. Gibati gihapon ako ang espiritu ni anang solemne nga okasyon samtang nagdungan mi og basa sa mga responsibilidad, katungdanan og panalangin sa Aaronic priesthood og sa Melchizedek priesthood. Giordinahan ko nga elder og sa adlaw sa akong pagbiya aron pagtuman sa akong pagserbisyo sa Navy. Giordinahan ko nga elder og sa adlaw sa akong pagbiya aron pagtuman sa akong pagserbisyo sa Navy. Usa ka sakop sa akong ward bishopric ang mikuyog sa pamilya og mga higala sa istasyonan sa tren aron manamilit nako. Sa dayong sakay sa tren, iyang gibutang sa akong kamot ang gamayng basahon nga giuluhan og missionary handbook. Mikatawa ko og mikomentaryo nga dili ko wag mission. Siya mitubag, "Dad-a lang kini. Magamit ra kini." Nagamit yun. Nagkinanglan ko ugahe rectangular nga ibutang sa ikabutang sa ilam sa akong bag aron ang akong senina mas tuskig og dili kayo maggumos. Ang missionary handbook maogyod ang akong gikinahanglan og nagsilbi yun kini sa akong bag sa 12 ka semana. Nianang gabi sa wala pa ang among bakasyon sa Pasko, ang among hunahuna dito ra sa Panimalay. Ang barak silom apan ang kahilom na balda sa akong higala sa tapat nga higdaanan, usa ka Mormon si Leland Merrill nga nag-agulo sa kasakit. Nangutana ko sa rason ug miingon siya nga lain gyud ang iyang pamati. Dili siya gusto moadto sa base dispensary kay kahibalo siya nga ang pagbuhat niini makapugong sa iyang pag-uli sa sunod adlaw. Nagkaanam siya kagrabe sa paglabay sa mga oras. Sa katapusan, kay nasayod nga usa ko ka elder, gihangyo ko niya nga hatagan ako siya og panalangin sa priesthood. Wala pagyod ko sukad makahatag og panalangin. makadawat og panalangin og makasaksi sa paghatag og panalangin samtang nag-ampo ko sa hilom alang sa tabang na hinumdom ko sa missionary handbook sa ilawom sa akong bag. Dali na akong gikuha og sulod ang bag o gidala ang basahon dool sa gamayng suga. Dito akong nabasa kung unsaon sa pagpanalangin ang manasakiton. Uban sa daghang kuryoso nga mga marino nga nananaw, mipadayon ko sa pagpanalangin. Sa wala pa nako ikabalik og sulod ang akong butang sa bag, si Leonard Merrill nakatulog nga sama sa gamayng bata. Nakamatas siya pagkabuntag nga maayo na ang gibati. Ang pasalamat nga gibati namo alang sa gahom sa priesthood hilabihan. Ang katuigan nagdala nako og dugang nga mga oportunidad sa paghatag og panalangin sa nanginahanglan nga dili nako maihap. Ang matag oportunidad nakahimo nakong labihan ka mapasalamaton nga ang Dios misalig nga rin nako niining sagradong gasa. Akong gitahod ang priesthood. Nakasaksi ko sa gahom niini sa daghang higayon. Nakita nako ang kalig-on niini. Natingala ko sa mga milagro nga nagmugna niini. Mga kaigsuonan matag-usa nato gisaligan sa usa sa labing bililong gasa nga sukad natugyan sa katawhan. Sa atong pagtahod sa atong priesthood ug sa pagpakabuhi aron kanunay kitang takos. Ang mga panalangin sa priesthood mudagayday pinaagi nato. Ganahan ko sa mga pulong nga makita sa doktrina og mga pakigsaan, section 121 versikulo 45 nga nagsulti nato kun unsay buhaton aron mahimong takos. Himua usab ang inyong mga kasing-kasing nga mapuno sa gugma nga putli ngadto sa tanan nga mga tao og ngadto sa mga sakop sa pagtuo og himua ang hiyas nga mudayandayan sa inyong mga hunahuna nga walay pagunong unya ang imong pagsalig musamot pagkalig-on diha sa tubangan sa Dios og ang doktrina sa pagkapari mutuhop diha sa imong kalig-on samas nga mga yamog gikan sa langit. Isip mga naghupod sa priesthood sa Dios, na apil kita sa buhat ni Ginoong Hesukristo, mitubag kita sa iyang panawagan, anaa kita sa iyang buluhaton, magkat-on kita mahitungod kaniya, sundo nato ang iyang mga lakang, tumano nato ang iyang mga lagda. Sa pagbuhat sa ingon, maandam kita sa bisan unsa nga pagserbisyo nga ipabuhat niya kanato. Kini ang iyang buhat, kini ang iyang simbahan. Sa pagkatinuod, siya ang atong kapitan, ang hari sa himaya, gani ang anak sa Dios. Ako mo pamatuod nga siya buhi, og musaksi niini sa iyang balaan nga pangalan. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.